Likumprojekts grozījumi finanšu instrumentu tirgus likumā, dokumenta veictiesību akts aprites stadija 22.12.2020. iesniegts izskatīšanai ministru kabinetā kā ministru kabineta lieta, dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība tiks izstrādāts, lai pārņemtu Eiropas parlamenta un padomes 2019. gada 20. maija direktīvas ES 2019/878, ar ko groza direktīvu 2013/36 ES attiecībā uz atbrīvotajām sabiedrībām, finanšu pārvaldītāju sabiedrībām, jauktām finanšu pārvaldītāju sabiedrībām, atalgojumu, uzraudzības pasākumiem un pilnvarām, kā arī kapitāla saglabāšanas pasākumiem 2019. gada 20. maijā tika pieņemta direktīva ES 2019/879, kurā ietvertās prasības attiecībā uz kapitāla pietiekamību, sviras rādītāju noteikšanu, regulējums kredītiestādēm, kuras ir ārvalsts grupā un vēlas darboties Latvijas Republikā, kā arī tiek risināti atlīdzības un uzraudzības jautājumi, dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība atbildīgā amatpersona Azicere, Finanšu tirgus politikas departamenta direktore.